Jāpārstrādā šitā spēlē, ir 20 minūtes jāizmirst un rītā jauna diena.
Kurš spēlē varu būt slūzim punkts?
Es domāju, ka... Es domāju, ka mēs daudz golus vienkārši viņiem pašiem iedevām. Un, tā, kopsumā, es domāju, mēs spēlējām tīri normāli un, protams, varējām tur nepieļaut tās kļūdas. Bet lūzum brīdis, nu, protams, ka tu dabūji to 3. 4. Vēl uzreiz pēc pāris sekundēm, tad jau ir tāds bišķiņ. Bet, nu, mēs tagad turējāmies, mēģinājām, bet, nu, tas kaut kā neizgāja vienkārši. Es domāju, mēs nespēlējām mūsu spēli. Mēs spēlējām, ko viņi gribēja.